สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางแล้ววันนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็นี่เรียกได้ว่าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์นะคะผอ.นะคะ
ครับผม
ค่ะหลายพื้นที่ก็มันเรียกว่ามีการคุมเข้มและที่สำคัญคือหลายคนเดินทางกลับบ้านแล้วก็หลายคนตัดสินใจไม่กลับบ้านด้วยเพราะว่าตามมาตรการนะคะของทางภาครัฐที่เขาห่วงใยในสถานการณ์โควิดนะคะที่มีการระบาดกันอยู่นะคะเขาก็เลยมีการสั่งห้ามมาตรการต่างๆไว้ด้วยอะค่ะตรงนี
้ก็เทศกาลนี้ก็ถือว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากนักนะสำหรับเทศกาลสงกรานต์เพราะว่ากิจกรรมทางสงกรานต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่ายกเลิกนะส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้จัดเลยนะครับคือรัฐบาลเขาประกาศทั้งงดเล่นน้ำนะงดปะแป้งงดคอนเสิร์ตงดปาร์ตี้โฟมผมสังเกตดูแล้วบางจังหวัดก็เน้นเข้าวัดอย่างเดียวแล้วครับผมไม่มีกิจกรรมสงกรานต์มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสอดคล้องกับจริยประเพณีดั้งเดิมของไทยนะเพราะว่าดั้งเดิมของไทยจริงๆก็คือเรื่องของการเข้าวัดทำบุญนะครับ
เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าถ้าเฉลิมฉลองสงกรานต์ก็เป็นประเพณีเดิมๆรดน้ำขอพรผู้ใหญ่กลับไปหาผู้ใหญ่กลับไปหาพ่อแม่ที่คิดถึง อยู่กันแต่บ้านฉลองกันแบบตอมเล็กๆน้อยๆพอสมควรก็พอละนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่นะคะแล้วช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะผอ.สถิติทางถนนก็ยังคงน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมเพราะว่าจากปีที่แล้วนะคะร้อยกว่าคนที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีนี้ค่ะเรามีมาตรการเข้มข้นต่อเนื่องเหมือนเดิมเหมือนกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วแต่สถานการณ์อุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรมีผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ท่านผอ.จะมาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เราฟังใช่ไหมคะ
ก็สำหรับตัวเลขก็คงจะให้คุณอนุมาเป็นคนบอกนะ
ค่ะ
แต่ว่าเรื่องของสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆผมคิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับความชัดเจนเรื่องของว่าเอ๊ะพอเราเจอกับปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยทำไมตัวเลขอุบัติเหตุถนนมันยังไม่ยอมลดสักที
ค
่
ะ
มันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เราเห็นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับหลายครอบครัวที่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาสงกรานต์มาโดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครสูญหายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะถึงแม้ว่าบางครอบครัวก็ไม่กล้าที่จะเดินทางไปรดน้ำดำหัวนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเรากำลังต้องเอาทั้งเขาเรียกว่าเผชิญทั้งภัยพิบัติแล้วก็ภาวะวิกฤตของโลกนะโลกนะรอลิงนะไม่ใช่รอเรือโลกทั้งใบเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาพร้อมกันแต่ว่าเรื่องโรคเนี่ยโดยเฉพาะโควิดเนี่ยมันก็ได้ทำให้สังคมทั้งใบโลกใบนี้เปลี่ยนไปนะฮะแต่นี้การเดินทางเนี่ยถึงแม้ว่ารถจะบนถนนจะลดลงนะมีจำนวนรถยนต์ลดลงอันนี้ผมฟังรายงานตัวเลขจากกระทรวงคมนาคมนะฮะเขารายงานทุกวันเลยเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะคุณอนุมาครับ
ค่ะ
ช่วงเช้าของวันประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเนี่ยเขาจะมีการรายงานเลยว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีรถเข้ากี่คันมีรถออกกี่คันแล้วก็มีคนมีการขับรถบนถนนเนี่ยสัญจรไปมาในร้อยละประมาณเท่าไหร่เงี้ยซึ่งเท่าที่ผมฟังดูจากการรายงานทุกวันนะที่กระทรวงคมนาคมเขารายงานจากทางหลวงและทางหลวงชนบทเนี่ยตัวเลขปีนี้ถือว่าลดลงนะลดลงแต่ในเขตตำบลหมู่บ้านเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะไม่มีใครเก็บตัวเลขตัวนี้
ค่ะค่ะ
แต่ใครก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกตินะการเดินทางนะก็เป็นธรรมดา
ค
่
ะ
ก็ถือว่าการเดินทางปีนี้ก็ถือว่าลดลงส่วนตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเราคุณอนุมาเราสรุปให้ฟังอีกทีดิว่าสรุปแล้ว7วันเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้พร้อมๆกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวเลขอ่ะ มันก็คือแบบอย่าให้ยึดติดกับตัวเลขมากนักนะคะให
้
เพราะว่าเราไม่อยากจะมานับผู้สูญเสียหรือว่าผู้เสียชีวิตในแต่ละช่วงเทศกาลที่ก็บอกไม่อยากนับตัวเลขเลยนะคะแต่ว่าให้ทุกคนน่ะมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมตัวและป้องกันกันดีกว่านะคะเพื่อให้ตัวเองได้ปลอดภัยซึ่งนะคะจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะได้มีการรายงานตัวเลขทุกวันเลยค่ะผอ.นะคะที่สำคัญคือพอเขามีการรายงานสะสมตั้งแต่วันที่10ถึง16เมษายนที่ผ่านมาช่วง7วันเฝ้าระวังในเทศกาลสงกรานต์นะคะเขาก็ได้มีการสรุปตัวเลขว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งหมด 2,365 ครั้งนะคะผู้บาดเจ็บ 2,357 คนและที่สำคัญค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว277รายค่ะก็เรียกว่าสูงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต167รายปีนี้เพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะคะผอ277ราย
ครับก็ที่หลายคนที่พูดถึงตัวเลขที่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นทั้งที่เราก็ประกาศไม่ให้เล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยนะฮะแต่ต่างจากปีที่แล้วตรงที่ว่าปีนี้เราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ชัตดาวน์นะฮะเราไม่ได้เดินขนาดนั้น
อ๋อยังเพราะว่ายัง
เราอยากให้เดินทาง
ไปให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ค่ะ
แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการชัตดาวน์เกิดขึ้นนะดังนั้นก็เลยต่างจากปีที่แล้วพอสมควรประกอบกับปีนี้เนี่ยพอจะเข้าหน้าฝนแต่พอจะเข้าสงกรานต์เนี่ยฝนตกซะงั้นเนี่ยถนนหนทางก็เริ่มมีปัญหานะซึ่งต่างจากปีที่แล้วช่วงสงกรานต์ฝนไม่ตกนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่ามีจำนวนตัวเลขการตายเพิ่มขึ้น
ค่ะแล้วเขาบอกว่าสาเหตุอุบัติเหตุโอ้โหหนีไม่พ้น3สาเหตุหลักๆที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกือบทุกเทศกาลแล้วก็ทุกช่วงปีของเรียกว่าของประเทศไทยหรือคือเขาบอกว่าอันดับหนึ่งค่ะพอนะคะขับรถเร็วขับรถเร็วก็คือ 32.01% นะคะแล้วก็ดื่มแล้วขับ 28.29%
ยังไม่ไหว
โอ้โหตัดหน้าอันดับ3ก็เป็นตัดหน้ากระชั้นชิด 18.27% โอ้โหอันดับ1ก็คือขับเร็วค่ะพอถนนโล่งใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงตรงนี
้คุณอนุมาจำได้ไหมว่าก่อนเทศกาลสงกรานต์ผมก็เคยให้ข้อมูลไว้แล้วว่าผมกังวลเรื่องการขับรถเร็วนี่แหละเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้โดยที่เห็นมาบ่อยครั้งว่าเวลาถนนโล่งอ่ะคนก็จะเข้าใจผิดว่าถนนโล่งเงี้ยก็ต้องจัดหนักสินะขับเร็วนะไม่มีใครขวางแต่หารู้ไหมว่าการขับเร็วช่วงถนนโล่งเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าอีกเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างคิดว่าถนนโล่งครับพอคิดว่าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนก็พ่อตะบึงหรือที่ว่าขับเร็วขับซิ่งกันนะฮะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการพบรถที่ออกมาจากทางแยกทางร่วมนะไอ้ทางตรงก็บอกถนนโล่งนะไอ้ทางแยกไอ้ทางที่อยู่ในซอยก็บอกว่าข้างนอกไม่มีรถน้อยก็พรวดออกมาก็มาจ้าเอกันแถวบริเวณทางแยกทางโค้งจุดกลับรถก็เห็นการรายงานทุกวันเนี่ยนะคณะกรรมการท่านก็วิเคราะห์กันแล้วนะฮ
ะ
ต้องขอบคุณทางหมอธนพงษ์และคุณหมออนุชาที่นั่งอยู่ในที่ประชุมตลอดทั้ง7วันเนี่ยก็ช่วยกันวิเคราะห์ร่วมกับหลายหน่วยงานเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมขับเร็วกันนะและทำไมขับเร็วแล้วทำไมไม่ชะลอเวลาถึงทางแยกทางโค้งอ่ะนี่เป็นคำถามเลยนะแล้วตกลงถนนบ้านเราเนี่ยถ้าขับเร็วเนี่ยมันก็หลุดอยู่แล้วเพราะคนออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบไว้120เนี่ยเขาออกแบบไว้80ท่านเองอ่ะบางจุดนะก็จนกระทั่งมีนักวิชาการท่านหนึ่งคือดร.กลวีที่อยู่สถาบัน AIT ท่านก็บอกว่าอย่างนั้นเอาให้ชัดเลยดีไหมถนนเส้นนี้ตรงจุดนี้ถ้าขับเร็วแค่นี้หลุดแน่นอนคือมันมีถนนบางช่วงที่มันไม่สามารถรองรับได้ตลอดทั้งเส้นนะคุณอนุมา
ค
่
ะ
ก็คือบางจุดเนี่ยเป็นถนนที่เขาประกาศให้วิ่งให้โล่งได้จริงแต่ถ้าเกิน80แหกเลยโค้งเลยเงี้ยนะก็อันเนี้ยมันก็เลยเป็นคำถามกับทุกๆฝ่ายว่าทำไมพฤติกรรมคนเราถึงชอบขับเร็วเวลาถนนโล่ง
มันเหมือนกับว่าไอ้เขาก็ไม่ได้รีบนี่คะเพราะว่าหรือว่าอย่างไรหรือว่าเห็นว่าไม่ได้ขับเร็วมานานแล้วพอถนนโล่งแล้วก็เหยียบกันมิดใหม่เลยอย่างนี้หรือเปล่าคะพ่อ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์นะฮ
ะ
เราเข้าใจว่าเป็นทุกชาติทั่วโลกเลยนะว่า เวลาถนนโล่งต้องขับเร็วแต่ทีนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยที่เขาขับเร็วได้เพราะว่าถนนออกแบบให้มันวิ่งได้เร็วไง
สองข้างทางเขาก็ไม่มี
สองข้างทางเขาไม่มีสิ่งกีดขวาง
ค่ะ
เขาไม่มีต้นไม้รองรับเขาไม่มีเสาไฟฟ้ารออยู่นะรวมทั้งเสาหลักโค้งหรือไหลทางเขาออกแบบไม่ดีนะเพราะนั้นเวลาหลุดหรือเวลาเสียหลักก็จะไม่ถึงตายนะแต่บ้านเราเนี่ยถนนโล่งก็จริงแต่สองข้างทางเรานี่พร้อมที่จะเป็นอันตรายตลอดอาจารย์ดร.กรวีท่านก็บอกว่าสองข้างทางบ้านเราเนี่ยมันมีแต่ความเสี่ยงรองรับนะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะรวมทั้งร่องน้ำนะแม้กระทั่งจุดกลับรถที่เป็นคอนกรีตนะคือสามารถเสียหลักแล้วหลุดออกไปแล้วจบเลยนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเวลาขับเร็วในบ้านเราทำไมมันถึงตายนะจริงๆแล้วทางฝ่ายวิชาการเขาบอกว่าถนนเราน่าอาจจะออกแบบให้มันอภัยกับความผิดพลาดได้บ้างเพราะมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดคุณอนุมาเคยขับรถแล้วก็นั่งรถแล้ววูบหลับในไหม
ไม่เคยค่ะ
เคยง่วงไหมถ้านั่ง
ถ้าเคยง่วงเคยค่ะ
ถามว่าถ้าเราง่วงแล้ววูบหลับในนี่เราต้องถึงตายเลยเหรออ
ันนี้คือเรียกได้ว่าถึงนะคะถ้าเป็นคนขับนะคะเนื่องจากว่าความเสี่ยงเหมือนกับว่าอย่างจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลที่เราได้มีการแนะนำหรือว่านำเสนอไปคือแค่วูบหลับในไม่กี่วินาทีเหมือนกับว่ารถมันก็ถลายไปเลยยิ่งเราขับเร็วยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าการระยะเบรกเพราะว่าตอนหลับในปุ๊บเราจะไม่มีสติเราจะไม่มีความการควบคุมหลังพวงมาลัยเราจะไม่มีละนะคะแล้วก็ช่วงที่ว่าเราพอเราหลับวูบปั๊บเดียวไม่กี่วินาทีรถมันถลายไปได้ไกลหลายร้อยเมตรเลยแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถ้ายิ่งเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุชนปุ๊บอาจจะเสียชีวิตคาที่เพราะความเร็วในการขับรถนั่นเองอะค่ะ
คือมีบางประเทศนะที่เขาขับได้ถึง180ก็มี
โ
อ้160-180ก็มีแต่เขาตายน้อยอะคือเขาไม่ถึงตายก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศอื่นเขาขับเร็วได้ทำไมไม่ถึงตายแต่ประเทศไทยเราขับแค่80ทำไมถึงตายก็มีกันตั้งคำถามนี้อยู่พอสมควรนะพอปรากฏว่าพอมาลงลึกๆเนี่ยคือการออกแบบถนนนั้นมีส่วนถ้าเรามีสองข้างทางที่กว้างนะอย่างน้อย20เมตรอย่างเงี้ยสองข้างทางน
ะ
เราโล่งเราก็ไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วไม่มีร่องน้ำให้ลงไปกระแทกกับพื้นนะเสียหลักพลิกคว่ำอย่างเงี้ยเวลาเราวูบหลับในเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงไปคือคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดอันนี้พื้นฐานของการออกแบบถนนทั่วโลกเขานะ
ค่ะ
เขาบอกว่าภายใต้เงื่อนไขว่ามนุษย์มีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดแบบนี้ปุ๊บเขาเลยออกแบบถนนรองรับเลยว่าถ้าเกิดมนุษย์ผิดพลาดเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่ถึงตายการทำให้ไม่ถึงตายก็คือต้องไม่มีต้นไม้ขวางต้องมีร่องน้ำอยู่ข้างหน้าต้องไม่มีคอคอนกรีตอะไรตัวนี้อะไรที่มันเป็นอันตรายได้รวมทั้งสองข้างทางจะต้องไม่มีข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างรอนะดังนั้นถนนเขาเลยโล่งไงโล่งแล้วกว้างแล้วก็คนเขาก็เลยทำตามกฎหมายแต่พอบ้านเราปุ๊บที่พูดมาทั้งหมดไม่มีเรามีทุกอย่างบนข้างทางถนนเรามีข้าวเหนียวส้มตำ
มีของฝาก
ของฝากเรามีปลาเกลือเนี่ยแล้วก็ตะหวันอย่างเงี้ยนะ
เรามีต้นไม้ด้วยนะพ่อนะ
เรามีต้นไม้เอาร่มเงาปลูกน่นเทศกาลนี่ปลูกกันตอนปลูกก็ร่นต้นเล็กๆนะฮะพอนานไป 2-3 ปีก็ต้นบึ้มเลยพอท้ายสุดพอเราเสียหลักหรือเราผิดพลาดเนี่ยเราก็ลงไปจ้าเอกับต้นไม้นะเดือนเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่รายนึงเสียหลักนะคุณอนุมาเสียหลักแล้วก็ไปชนกับจุดกลับรถที่เป็นจุดกลับรถที่เป็นทางลักผ่านแต่เป็นทางลักผ่านที่ค่อนข้างจะมีคนไปลงมือทำให้เป็นคอนกรีตแล้วเป็นสะพานข้ามคอนกรีตแล้วก็มันข้ามจุดลักผ่านแล้วก็มันเป็นร่องอ่ะ
ก็คือใช้กันจนแบบว่ารู้แล้วว่าตรงนี้คือจุดกลับรถ
ผมฟังแล้วผมก็ขำนะขำไม่ออกอ่ะคือชาวบ้านก็วันนั้นคือผู้แทนของเจ้าของถนนทางหลวงนนท์เชื่อบอกเขาอธิบายว่าจุดนี้มันทำให้ผ่านเราไปลื้อออกไม่รู้กี่รอบแล้วนะชาวบ้านก็พยายามเทคอนกรีตเลยกลัวไม่ให้เขาลื้อเทคอนกรีตทีนี้มีข้อเสนอของกรรมการท่านหนึ่งก็บอกว่าเราต้องลื้อทางลักผ่านออก อันนี้ผมก็คิดในใจนะไอ้คนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่นานๆมาทีนะคิดในใจเนาะผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวว่ารื้อดึงเขาก็สร้างอีกอ่ะปัญหาไม่จบนะคือชาวบ้านก็ยังคงจะลักผ่านหรือทำจุดกลับรถเพื่อความสะดวกของตน อยู่ดี
ค่ะแสดงว่าที่จะกลับรถที่ทางเหมือนกับว่าทางที่ทางการทางทำไว้ให้อ่ะไกล
ใช่
ใช่ไหมคะไกล
ถามว่าแล้วเราจะปล่อยให้คนที่เดินทางไกลๆเนี่ยเวลาผิดพลาดแล้วต้องมาเจอทางลัดผ่านแบบคอนกรีตอย่างนี้เหรออันนี้ก็ทางวิชาการก็คิดกันไปอีกมุมนึงทางเจ้าของถนนก็บอกว่าเราไม่ได้อนุญาตจะพยายามปิดให้หมดตอนนี้ก็หลายเส้นทางก็เริ่มมีการวางเครื่องว่ากากเร็วนะฮะเป็นเหล็กคุณอนุมาเห็นไหมฮะจะเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็มีเหล็กเป็นราวเนี่ยยาวไปเลยโรงงานนี้ใช้งบประมาณมหาศาลอันนี้ชัวร์เลยลักผ่านไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็รอดไม่ได้รถยนต์ก็ข้ามไม่ได้มีแต่คนอาจจะรอดหรือปีนข้ามได้เดินนะแต่มอเตอร์ไซค์นี่ข้ามไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางกรมตำรวจจะบอกเขาจะพยายามหาทางออกสำหรับจุดลักผ่านต่างๆที่เป็นอันตรายนะครับเรื่องความเร็วนี่ไม่จบนะคุณอนุมา
ค่ะ
ที่รายงานไปเท่าไหร่นะ200เท่าไหร
่ที่เป็นความเร็ว
7วัน
ใช่ค่ะ277ค่ะ
277เกินครึ่งเนี่ยคุณอนุมาเกินครึ่งก็ตีความมาว่าประมาณรอเกือบ100อ่ะฮะเกิดจากการขับรถเร็วแล้วก็การเร็วเนี่ยมีถ้าไม่ใช่เร็วด้วยคนเดียวด้วยนะบางรายเนี่ยไปกันเป็น3เป็น4
แล้วพอเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บทีก็จะเป็นหมู่คณะ
เป็นหมู่คณะ
ใช่ค่ะเรียกว่ามันตัวเลขหรือว่าการสูญเสียมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นเขาเรียกว่าเยอะเลยอะค่ะต่อครั้งที่เกิดอุบัติเหตุค
่
ะ
ก็มีทั้งหมดแหละหลายรูปแบบส่วนเมาเนี่ยก็ยังปรับราย
ค่ะดื่มแล้วขับก็เป็นอันดับ2ค่ะพอ28กว่าเปอร์เซ็นต
์มันมีเคสอยู่เคสนึงที่ก้ำกึ่งกันระหว่างเมากับเร็วนะคือไปส่งน้ำแข็งไปส่งน้ำแข็งแล้วก็เทศกาลสงกรานต์เนาะน้ำแข็งขายดีอ่ะนะก็ไปส่งน้ำแข็งดีขากลับก็แวะซะหน่อยนะเติมไม่ใช่เติมน้ำมันรถนะเติมน้ำมันคนแวะดื่มทีนี้ไอ้ขากลับกลับไม่ถึงโรงงานเนี่ยโอ้ทีนี้เนี่ยผมว่าน้ำแข็งเทศกาลนี่น่าจะแพงแล้วล่ะน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าต้องไปชดใช้เขาเพราะว่าขับรถเราอยู่ในอาการเมาแล้วขับเร็วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้คนถึงตายเลยนะ
ค่ะแล้วก็จากที่เหมือนกับผ่านมาเขาเรียกว่าพฤติกรรมการดื่มการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลของประชาชนทั่วไปค่ะพ่อคะปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ให้ฉลองตามเทศฉลองแบบเล่นสาดน้ำสงกรานต์แต่ก็ยังมีการดื่มกินแต่ดื่มกินกันที่บ้าน
มันไม่ดื่มกินที่บ้านนี่เป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำกันอยู่แล้วนะแต่พอถ้าเทศกาลสงกรานต์เขาอาจจะดื่มย้ายที
่
นะแต่พอเราไม่ได้ย้ายที่เราดื่มกินที่บ้านเนี่ยมันก็ยังมีปรากฏการณ์บางอย่างโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นเรื่องแปลกๆนะฮะยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคุณลุงมาไปเอารถดั๊มนะของบริษัทเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยรถขนดินน
ะ
ซึ่งเป็นรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะแถวสกลทั้งแถวภาคอีสานนะปรากฏว่าเอารถใหม่มาแล้วเอาไปลากรถอีกคันซึ่งติดล
ม
คือไอ้เรื่องเนี้ยปกติมากเลยที่คนไทยมีน้ำใจนะคือเวลาใครทุกข์ใครยากเราก็จะไปช่วยเหลือกันแล้วก็ติดลมพอเอารถออกเสร็จเนี่ยน้ำใจมันถูกเปลี่ยนจากความช่วยเหลือเป็นน้ำเมาแม่ฉลองกันหน่อย
ประมาณว่าขอบคุณที่มาช่วยค
่
ะ
ขอบคุณกันคือพฤติกรรมเนี้ยผมก็ยังคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะการที่บริษัทอย่างรถน้ำแข็งก็ดีรถบรรทุกก็ดีเนี่ยคุณปล่อยรถออกจากโรงงานไปคุณปล่อยรถออกจากที่ตั้งไปแล้วคุณได้ควบคุมหรือเปล่าหรือคุณปล่อยให้คนขับเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรก็ได้ปรากฏว่านี่รายนี้นะผลเอาเขาดึงรถเพื่อนออกจากติดลมได้เรียบร้อยเนี่ยฉลองกันไม่รู้กี่กรึ๊บนะฮะแต่ที่แน่ๆปรากฏว่าขากลับเนี่ยทำให้คนตายไปชีวิตเลยทีนี้มันประเด็นมันใหญ่มากเลยอ่
ะ
เพราะอะไรรู้ไหมทั้งคนที่ออกไปไม่มีใบอนุญาตขับขี
่
รถก
็
เป็นรถใหม่ยังไม่ได้จดทะเบียนพ.ร.บ.ก็ยังไม่มีอันนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลย คือที่น่ากังวลก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่คือนั่งอยู่ที่บ้านดีๆก็มีหนี้เข้ามาให้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาให้แล้วตอนนี้โดนปรับนะทั้งค่าปรับทั้งค่าชดเชยเยียวยาทั้งค่าเสียหายเผื่อเป็นหลักล้านนะฮะแล้วก็เราจะฝากจากผ่านจากรายการนี้ไปนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคุณจะเป็นเจ้าของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งหรือรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณปล่อยให้คนอื่นเอาไปขับโดยที่คุณไม่ได้กำกับดูแลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต้องจ่ายนะต้องเสียตังค์ต้องเสียเวลาและเสียทรัพย์รถอาจจะพังเวลาเขาพิสูจน์เสร็จแล้วว่าคุณไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลเป็นกิจจาลักษณะอันนี้ก็ต้องไปรับผิดชอบทางแพ่งเนี่ยชดเชยเยียวยาเขาแล้วถ้าเกิดตายเนี่ยเกิดคนขับเมาอีกเป็นคดีอาญาเลยก็ไม่ต้องพูดถึงความว่าตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคงไม่มีใครตั้งใจอยู่แล้วแต่เรื่องที่การที่เราไม่กำกับดูแลอย่างเข้มงวดอาจจะละหลวมอาจจะมักง่ายหรืออาจจะเออหน้าเทศกาลหนึ่งปีครั้งเดียวคำพูดพวกนี้นะคือพอเขาเข้มขวดมากลูกน้องก็อาจจะเกลียดจะชังเนี่ยจู้จี้จุกจิกยุ่มหยิมเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บอ้าวแล้วไงอ่ะ
สุดท้ายเจ้าของหรือว่าเจ้านายก็ต้องมารับผิดชอบจากการกระทำของลูกน้องอยู่ดีนะคะ
ใช่ก็ต้องเห็นใจกันผู้ประกอบการนี่ผมเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาต้องมารับผิดเขาต้องมารับเสียหายส่วนนี้ดังนั้นการที่นายจ้างเขาเข้มงวดนายจ้างเขาหยุมหยิมเขาเอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันการเป็นการปกป้องลูกจ้างด้วยนะเพราะคุณจะต้องไม่ถูกติดคุกติดตารางคุณจะต้องไม่ชดเชยเสียหายนะนี่ชีวิตส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใช้หนี้เขาหมดหรือเปล่านะสองรายเนี่ยน
ะ
ทั้งคนขับรถส่งน้ำแข็งกับคนขับรถบรรทุกนะอันนี้ก็คือเรื่องของเมานะครับอ
ัน
นี้ก็อยากจะสะท้อนปัญหานี้ให้ฟัง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัดหน้ากระชั้นชิดค่ะพออันดับ3ตัดหน้ากระชั้นชิดแล้วก็ที่สำคัญคือยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุโอ้หนีไม่พ้นเรื่องของมอเตอร์ไซค์อ
ันนี้เริ่มเป็นคำถามอยู่เหมือนกันในวงของกลไกระดับประเทศว่าตกลงคนไทยเนี่ยขับรถเป็นหรือเปล่าทำไมถึงมีความว่าตัดหน้ากระชั้นชิดมันมี2อย่างนะตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยหนึ่งเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนนะคุณไม่ให้สัญญาณอันนี้อันที่หนึ่งนะคือหมายความว่าเขาตั้งคำถามว่าตกลงคุณใช้สัญญาณไฟเลี้ยวเป็นหรือเปล่าหรือคิดว่าซื้อรถมาแล้วไม่มีสัญญาณไฟหรือเปล่า
บางคน
มีแล้วไม่ยอมใช้
แต่บางคนขนาดเปิดไฟกระพริบเรายังต้องหันมามองอีกนะคะเพื่อความแน่ใจบางคนอะไรประมาณนี้ด้วยความเคยชิน
คืออันหนึ่งอันแรกก็คือการให้สัญญาณไฟอันที่สองคือเรื่องการจี้ตูดกระชั้นชิดเกินไปไหมบางคนติดไปเลี้ยวปุ๊บหักปั๊บอย่างเงี้ยไอ้คนตามมาเขาตักปรับตัวไม่ทัน
เบรกไม่ทันค่ะ
ประการที่สามนี่มีเรื่องของการชนก็คือเรื่องของการตัดหน้ากระชั้นชิดเรื่องความเร็วเห็นไหมมันกลับมาที่ความเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าขับมาเร็วเนี่ยมันแก้ไขไม่ทันไงเวลามีคนปาดตัดหน้ามีคนแซงมีคนอะไรมันสะดุ้งโยงแล้วก็คนที่มาขับเร็วมันก็เอาไม่อยู่อ่ะอย่างที่คุณอนุมาบอกระยะเบรกเบรกไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องเมาเรื่องเร็วไปด้วยนะ
ค่ะ
เพราะถ้าคนเมาก็อาจจะไม่สนใจแล้วนะจะตัดหน้าเขานะไปเรื่อยทีนี้ที่ผมสนใจเหยื่อประเด็นหนึ่งที่นั่งประชุมร่วมกับกรรมการมาตลอดทั้ง7วันเนี่ยนะก็คือการตัดหน้าในบ้านเราเนี่ยมันเป็นการตัดหน้ากัน2ฝ่ายคือ1คนขับรถทางตรง2คือคนที่อยู่ในพื้นที่เราพบว่าคนทางตรงเนี่ยก็ไม่ยอมลดลาวาศอกไม่ยอมลดความเร็ว
ประมาณฉันขอไปก่อน
ใช่ท่อตะบึงไปเลยนะฮะถนนโล่งนะครับอีกคนที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านจะออกมาก็ไม่ยอมดูไม่ยอมจอดพรวดออกมาเลยมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่เรียกว่าตัดหน้ากระชั้นชิดนะอันนี้ผมก็คิดว่าถ้าพฤติกรรมในบ้านเรายังไม่ยอมเปลี่ยนยังไม่ยอมเปลี่ยนคือจริงๆแล้ววิธีการมันก็ไม่ยากนะฮะ คุณขับรถทางตรงคุณต้องสังเกตดูป้ายป้ายเขามีข้างทางตลอดนะกรมทางหลวงเขาติดเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านแล้วนะที่เขาติดป้ายไว้เนี่ยทางโค้งทางแยกข้างหน้า
ลดความเร็วอะไร
เออเขาเขียนไว้หมดแล้วนะคือจะมาอ้างว่า
ไม่ค่อยอ่านหรือเปล่าคะไม่ค่อยอ่านนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านนะติดป้ายติดไว้เต็มเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอ่านกัน
ถ้าไม่อ่านก็คือเอาชีวิตไปเสี่ยง
ใช่ค
่
ะ
ก็แล้วแต่นะคือเขาลงทุนไว้เยอะแล้วเพื่อให้เราปฏิบัติตามแต่ถ้าเราไม่อ่านเราไม่สนใจก็ชีวิตเราเองอ่ะเสี่ยงนะตายไปใครก็ไม่ได้ตายด้วยพูดง่ายๆนะ
ค่ะ
แต่ว่าอาจจะเดือดร้อนลูกหลานนั่นเองเพราะว่าญาติโกโหติกาก็ต้องมาลำบากนะ
ค่ะ
แต่ที่ผมอยากเตือนก็คือว่าคนขับรถทางตรงควรสังเกตป้ายสองข้างทางทางโค้งทางแยกทางแคบสะพานนะลดความเร็วอย่างเงี้ยนะอย่ามัวแต่ที่อย่างอื่นนะมองหมดเลยนะนะมีสาวๆวิ่งตัดหน้านี่หันควับเลยนะ
ค่ะเหมือนกับว่าต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติในการขับขี่ต้องระมัดระวังตลอดเวลานะคะค่ะผอ.คะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ผอ.ฝากเขาเรียกว่าฝากข้อห่วงใยไว้ดีกว่านะคะในการขับขี่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเวลาปกติในการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ทำให้เราเรียกว่าห่างไกลจากอุบัติเหตุนะคะ
ครับก็อยากจะฝากว่าง่ายๆนะครับว่าบนถนนเนี่ยไม่ใช่ที่ทดลองไม่ใช่ที่ที่เราจะมาโทรศัพท์คุยกับแฟนบนถนนคือการใช้ชีวิตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะให้ปลอดภัยนะแล้วไม่ใช่ถนนเป็นที่ส่วนตัวนะถ้าเป็นที่สาธารณะก็นั่นแปลว่าคุณต้องขับขี่บนถนนด้วยความระมัดระวังเพราะเรากำลังใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะไม่ว่าคุณจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเดินเท้าขี่รถยนต์รถเก๋งรถพิกอัพรถกระบะรถบรรทุกโปรดให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยนะสติอยู่กับการขับขี่นะฮะตั้งใจที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยรู้รถของเราว่าควบคุมยังไงแล้วก็รู้เส้นทางที่เราจะไปและขณะเดียวกันเราจะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมทางก็อยากให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ททุกท่านเลยครับ
ค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุวันนี้เรียกว่ามาให้ข้อแนะนำและมาร่วมก็เรียกว่าวิเคราะห์นะคะในเกี่ยวกับสถานการณ์สงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียกว่าเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์บทเรียนสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะว่าเราจะนำบทเรียนต่างๆจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานำสู่การแก้ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของอุบัติเหตุทางถนนเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีความปลอดภัยทางถนนแล้วก็การขับขี่อย่างไรบ้างติดตามกันในสัปดาห์หน้าซึ่งวันนี้เองค่ะหมดเวลาลงแล้วในการเรียกว่าพูดคุยกันวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามค่ะในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะมีการนำเสนอเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี